Tractatus unde trigesimus, item alius de Natale Domini. Excedit quidem dilectissimi, multumque super eminet humani eloquii facultatem, divini operis magnitudum, et inde oritur difficultas fandi, unde adest ratio non tacendi. Quia in Jesu Christo Filio Dei non solum ad divinam essentiam, sed etiam ad humanam spectat naturam, quod dictum est per prophetam generationem eius quis enarabit, utramque enim substantiam in unam convenisse personam, nisi fides credat, sermonon explicat, et ideo nunquam materia deficit laudis, quia nunquam sufficit copia laudatoris. Gaudiamus igitur, quod ad eloquendum tanti misericordiae sacramentum impares sumus, et cum solutis nostrae altitudinem promere non valemus, sentiamus nobis bonum esse, quod vincimur. Nemo enim ad cognitionem veritatis magis propinquat, quam qui intelligit in rebus divinis, etiam si multum proficiat, semper sibi super esse quod quaerat. Nam qui se ad quod tendit pervenisse presumit, non quesita reperit, sed in inquisitione defecit. Ne autem infirmitatis nostre perturbemur angustiis, evangelice nos et prophetice adjuvant voces, quibus ita accendimur et docemur, ut nobis nativitatem Domini, qua verbum caro factum est, non tam praeteritam recollere, quam presentem videamur in specie, quod enim pastoribus pro gregum suorum custodia vigilantibus angelus nunciavit, etiam nostrum implevit auditum. Et ideo dominicis ovibus presumus, quia verba divinitus edita, cordis aure servamus, tamquam et in hodierna festivitate dicatur evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitate David, cuius predicationis summitati exultatio innumerabilium iungitur angelorum, ut excellentius fieret testimonium, cui militiae celestis multitudo concineret in honorem Dei una benedizione dicentium, gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus boni voluntatis. Dei ergo gloria est ex matre virgine Christi nascentis infantia, et reparatio humanae generis merito in laudem sui refertur autoris, quia et ipsi Beate Mariae missus ad Deo Gabriel angelus dixerat, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi obumbravit tibi, idioque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur filius Dei. In terra autem illa pax conditur, quae homines bone efficit voluntatis, quo enim spiritu de intemerate matris visceribus nascitur Christus hoc de sancte ecclesiae utero renascitur Christianus, cui vera pax est ad Dei voluntate non dividi, et his solis, quae Deus diligit, delectari.